Kaixo, ongietorri hau da sarean zehar 152. edizioa. Aste honetan ez dugu hasieran gag egingo, ez dugu ezta editorialik egingo, ez dugu ez ere egingo. Eta badakizu ezergatik urte hau onda hasi behar dugulako eta ez gure umore nahiko kaskarrarekin. Orduan hasiko gara ezer egin gabe edo ez, edo bai, ez dakit. Borja Arbosa, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Iñigo. Umore nahiko kaskarrarekin, bueno, hori da zure iritzia. Ni iritzia da agian oraindik oporretan gaudela eta ez dugula nahi bueltatu oso osorik.
A ver, gure umorea ez da inoiz ona izan, hori gira da.
Gure umorea beti oporretan dago.
Hori gira da, orduan gaizki azteko urtea, ba ez dugu azten, eta ya está, ta punto. Berrikuspen teknikoa Mikel Carmona dokago, arratsaldeon.
Kaixo.
Guberrion, ez, urte berrion zuri ere eta gauza horiek. Eta hau da sarean zearen plana, hasiko gara berriekin, aste guztietan bezala, pausa musikal bat izango dugu, eta pausa musikalaren ondoren, gure agendaren atalan, bilbostaki buruz hitz egingo dugu. Plana gustetzen bazaizue, geralzaitezte gurekin, sarean zehar.
Jar zaitez kontaktuan sarean zearekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Emailen bidez info@sareanzear.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Ah, eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzear.eu webgunean. Eta urte berria ondo hasteko nire burua ez dut aurkeztu. Hau da, bai, norbait dago mikrofonoaren beste aldean, baina nor da, ze ahotsa den hau?
Fantasma bat dago mikrofonoaren beste aldean, nor zara?
Normalean Iñigo Sendino deitzen naiz, normalean, gaur nire zalantzak dauzkat, orduan, badazpada...
Gaur bakarrik norbait zara ahots batekin.
Norbait ahots batekin, bai. Bueno, aste honetan berriak egon dira, dirudi edo ez zerbait gertatu da honetan, baina basikoki gertatu dena da Consumer Electronic Show CES Azoka, urtea hasten denean bera ere hasten dela. Orduan horri buruz hitz egiten hasiko gara.
Bai, hori da, aste honetan ikusi izan dugu Cesaren 2015. edizioa eta ikusi dugu enpresa iaia guztiak teknologiaren munduan nola aurkeztu dute beren tresna, beren gailuak eta bere baita ere proiektuak urte honetarako eta hurrengo urteetarako. Orduan hori ikusi ahal izango dugu ze nobedades, ze berri ikusiko ditugun urtean zehar, eta baita ere modarentzako egonda pizka bat, bueno, teknologiaren barruan modarentzako egonda ere esparrua.
Gauza da, bueno, galdera garrantzitsua izango litzateke, zerbait interesgarria egonda.
Bueno, badakigu teknologiaren munduan dena da urte guztietan dela beti berdina beste bat gauza bat gehiago jarriz. Uh-huh. Hau da, beti da berdina, baina beste berri bat gehiago daukagu edo berritasun bat gehiago daukagu, baina
oso txikia, hau da, apele
berritasun oso txikia, baina ja desberdintzeko zaharra berriarekin.
Uh-huh. Bueno, zer daukagu CES honetan, hasiko gara birpaso bat egiten.
Bueno, kontatu duen bezala, CES honetan ikusi izan ditugu zeintzuk dira modak teknologiaren munduan, teknologiaren hainbat gaietan, eta adibidez, ikusi izan dugu nola urte honetan moda txiki bat edo berrien modan izan den bat, hau da, izan da soinuaren nola kontatuko, kalitate altuko soinu erreproduktoreak nola garatu diren. Hau da, agertu da moda bat, esaten duena, ba, zuk soinua asko gustatzen zaizun melomano horrelako bat bazara, zuk zure soinua entzuteko erreproduktorea, esango dut iPod, baina iPod da marka registrada,
edo zein beste erreproduktore bat,
ba ja hainbeste garatuta daudenez, aurkitu dute puntu bat hobetzeko, eta hau da soinuaren kalitatea. Hau da, guk dakigunez, jende asko oraindik erosten ditu viniloak. Zergatik, ba, pentsatzen dutelako soinua hoberena delako, eta soinuaren formatu berriak egin dutena da ba, kalitatea kendu.
Barkatu, baina gauza bat esango dut puntu honetan.
Esan.
A ber, lagunak, gauza bat. Musika guztia, guztia gaur egun sistema digitalekin produzitzen da. Duela urte batzuk gauzak askoz analogikoagoak ziren, eta gauzak nahiko analogikoak hori egiten ziren, eta viniloa kalitate handia zeukan. Baina gaur egun vinilo bat erosten baduzu, viniloan dagoen soinu hori CD edo DVD edo soporte digital batetik atera da. Soporte digitala txarra bada, viniloa ere zuen pentsamendua erabiliz. Orduan ez izan hipsterrak eta ez izan viniloa la hostia dela, ez delako la hostia, ze erabiltzen duten prozesuak hauek dira. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, ino, hori da izan daiteken iritzi bat, baina dirudienez moda hau ez da hain txikia, zen eta Sony adibidez izan da lehena CESan aurkeztu duena bere Walkman, hau da, hau, estilo retro total, izan da, Walkman ZX2. Zein da Walkman honen gauza? Ba, musika alta definizio altuan erabiltzen duela.
Musika definizio altuan, baina erabiltzen duen soportea zein da, kasetea?
Ez.
Hau da, hau mugikor bat da, edo soinu reproduktore
bai,
normal bat?
Soinu reproduktore bat Android erabiltzen duena, eta musika kalitate altuan, hau da, suposatzen dut MP3ak baino daukan kalitate altuagoa.
Aha. Ordun Microsofteko WAV erabiltzen ari dute konpresiorik gabe, ezta?
Ba, nik soinuari buruz ez dakit, zuk ikusi dezakezu berria eta hobeto esan nola izan daiteke hori. Hau da, reproduktor da, gauza da, musika reproduktitzen duela kodek konpresio gabekoak edo konpresio gutxikoak.
Bai.
Da, nik musikari edo soinu erbuz asko ez dakit, nik zuk dakizu nik baino gehiago, eta kontatu dezakezu zer da konpresio gutxiko edo konpresio gabeko musika.
Horregatik aipatzen ari nuen Microsofteko WAV formatua. Gauza da, soinua digitalizatzen dugunean, hau komprimitu behar da hainbat okupatzeko, eta badaude formatuak hau egiten ez duten, adibidez Microsofteko WAV ez duela kompresiorik, eta MP3a adibidez errendudanteak diren parteak edo kentzen ditu eta pizkat komprimitzen du soinua. Hori da diferentzia. Orduan, hauek erabiltzen dutekoek bat konpresioek gabe dena, eta plug deitzen dena, bueno, nahiko ona, gainera open source da kodek hau, hau da, kodek ireki bat da, eta baita ere AZ eta MP3an erreproduzitu alditu gure abestiak. Bueno, nahiko ondo.
Parte txarra da, noski, kalitate altuko soinuak pisu da tamaina gehiago daukatela. Orduan, Sonic jarri du 120 gigako memoria bat, zuk eta gainera tarjeta txartela SD-kin ampliatu dezakezu, zuk hor zure musika jartzeko. Eta baita ere beste arazo bat da potentzia gehiago behar duela, eta horregatik bere bateria autonomia ez da hain handia edo handiagoa izan beharko da. Parte txarra, zuk pentsa dezagun gustatzen zaizula reproduktore hau, eta erosi nahi duzula.
Prezioa.
$1,200.
Ai, amatxo maitia. Zer pentsatzen nahi dute hauek?
Ba, ez dakizen basalduko duten, baina bai dakidana ez dela proiektu bakarra. Zeren eta bitartean Neil Young musikaria jarraitzen du bere proiektua crowdfunding plataforma batean finantzatu zena, deitzen dena Pono Player, eta eskaintza berbera egiten duen, hau da, reproduktore musika altua. Kasu honetan zuk Inigo uste dut kontatu dezakezula nola funtzionatzen duen kasu hau. Zeren eta
kalitate altua. Hauek esaten dute kalitate altuako musika saltzen dutela.
Bai.
A ber, parametroak ikusita 24 biteko musika eta 182 kilohertzioko
182
kilohertzioko frekuentzia erabiltzen dutenak. A ber, gaur egun sarean zehar horrela produzitzen da. Hau da, sarean zehar entzuten baduzue
We are on high definition.
Bai, Euskadi Digitalen edo Gestiona Radio edo ia irrati emititzen ditugun irrati guztietan sarean zehar entzuten baduzue, kalitate hau erabiltzen dugu programa egiteko.
Eta podcastetan?
Podcastetan ez, podcastetan tamaina...
Uste ditor dago lagakoa.
Bai, eske podcastean, eta ja de paso asaltzen dugu nola funtzionatzen dena, podcastean formatu komprimituagoa erabiltzen ari dugu, tamaina gutxiago izateko eta askoz errezago jaisteko. Eta, a ber, gauza bat, berrira bueltatzen. Hau ez da kalitate altua, hau da...
Altuagoa.
Ez, hau da, produkzio musikalean erabiltzen den kalitate txikiena.
Baina ez saltzen dena.
Saltzen
zeren
dena.
Dirudienez, edo berria kontatzen duen arabera CD batean zuk daukazu 16 bit.
Saltzen... A ber, eske berrian datu bat gaizki dago 16 bit, bai. Baina gero beste frekuentzia bat aipatzen dute ez dela berdina. Hau da, beste parametro bat aipatzen.
44.1?
44.1 kilohertzio, hori beste gauza bat da. Ez da konpresioa. 182 kilohertzioekin konparatzen ari dute eta ez da berdina. Baina gauza da, adibidez gaur egun zuk abesti bat erosten baduzu iTunesen, ze kalitatearekin jaisten da abesti hori. Ba, MP3an erosten baduzu, uste dut ez dela posible. Ba, orduan ez. Baina, bai, AC-en erosten baduzu, horrelako kalitatea daukazu. Eta Amazoneko MP3ko dendan, ze kalitatea daukazu. Ba, gutxi gora bera, hau.
Baina gero erreproduktorekin entzun dezakezu edo apresiatu dezakezu kalitate hori?
Bai.
Hau
bai,
da, iPod batekin edo eta zure mugikorrean.
Bai, nabaritzen da. Eta gainera asko nabaritzen da. Gero depende zein den aldaketa. Hau da, gure podcast bat entzuten baduzu eta gero abesti bat entzuten baduzu, ba, aldaketa asko nabaritzen da. Beste kasuetan ez, baina bai, hau gaur egun aplikatuta dago. Hau da, ze kontxo egiten nahi du gaur egun Neil Young proiektuarekin. Bueno, ez dut ulertzen.
Ez dakigu zer egin nahi duen, baina bai dakiguna da Kickstarterren bere proiektua diru asko eta asko lortu zuela.
Zenbat da asko?
Ikusi dezakegu oraintxe bertan eta eman dezaket datua, baina rekord bat lortu zuen bere kanpainarekin. Ez dakigu produktua ona zen edo Neil Young hor zegoen produktuari pixka bat irudia emateko, baina konkretuki $6,2 million beren objetiboa 800,000
Vale.
Zenean.
A ver, diru asko da, hori egia da.
$6,2 million
Bai, diru asko
da. Ez dago gaizki.
Baina, nik uste dut, hau izan dela gehiago. Aparatuaren diseinua. eta...
Bueno, aparaturen diseinua zuek ideia bat egiteko toblerone bat bezalakoa da, triangularra da. Eta horia.
Bai, horrela, zuzenean, toblerone bat bezala. Nik uste dut gauza izan dela diseinua eta Neil Young atxean dagoela. Ze, benetan...
18,220 pertsona jarri dute dirua, bakarrik Kickstarteren.
Vale, oso ondo.
Orduan, zenbat pertsona daude prest, bueno, esango dugu mundu honetan edo merkatuan, oraindik ez dut erabilitza. Zenbat pertsona daude prest merkatuan diru gehiago ordaintzera kalitate handia eskaintzen duen soinu baten kontra. Ba, soinu baten truke, barkatu.
Ba, es...
Agian, hainbeste daude. Edo bai badaude.
Zazpi mila milioi pertsona gara planetan, bueno, vale. Perspektiba jarriko
baina,
dugu.
Melomano, dirudienez, melomano asko daude mundu honetan.
Estatu batuetan...
Edo eta Neil Young irudi handia daukaba, estatu batuetan, edo ez dakigu zer.
A ber, estatu batuetan jende asko dago eta soratuak asko dira ere, vale?
Eta soratuak diruarekin oraindik gehiago.
Asko dago, eh?
Bueno,
baina datuak mailaren gainean jarriz, hau ez da kalitate handia, zezer, hau kakabata.
Bueno, guk gure entzulei ez diogu emango barkatu konklusio definitibo bat, zeren hau bakarrik gure iritzia da,
bai.
Baina, bueno, ikusiko dugu zein izango da proiektu eta moda horren honen etorkizuna, baina momentuz nahiko fuerte maten ari.
Eta definizio altuari buruz hitz egiten baita ere telebistetara definizio altua heldu da, baina ez definizio altua HD normala. Ezta ere lauka ja guztiok jakiten dugun zer den eta baizik eta definizio altuago bat heldu da.
Zortzika?
Bai, badirudi.
Bueno, eta bitartean Apple atera zuen bere azken Mac A5-arekin, uste dut, Retina Mac.
Bueno, ya, baina hori da gora goioatea, ba, gora goioan nahi dudarako.
Bai, bueno, laukari buruz eta laukaren urrengoari buruz ja kontatu dugu. Feria honetan ikusten dugu berberaren gauza bat gehiago. Berberaren berritasun bat.
Bai.
Oraindik handiagoa, orduan esploratzen ari dira zer ze berritasuna aurkeztu dezaketen.
Eta kasu honetan izan da sortxika pantaila handiagoak daudelako eta pantaila handiagoetan pixel gehiago sortzen
dira. Hala ere nik telebizte munduan ikusi dut definizio altua edo pantaila bihurriak edo smart TVak baino gehiago daukan berri bat. Sistema operatiboak. Gogoratu dezakegu orain dela 6 hilabete Googleek aurkeztu zuela Android TV. Baina, dirudinez, konpainia handiei, adibidez, LG edo Samsung, ez zaio grazia handirik egin, zen eta zez honetan ikusi izan dugun telebistak, erabiltzen duen Samsungen kasuan Tizen, eta LGren kasuan WebOS.
Bai, LGren kasuan pasaden urtean ja...
Hasi ziren WebOS erabiltzen.
Bai. Eta Samsungen kasuan zerbait egin behar dute Tizenekin. Ez dute zer egin.
Dirua hor jarri dute eta bueno, jarraituko dugu. Bueno, ez da hori bakarrik berria, baizik eta telebistarekin hasi dira, baina beste gailuekin ere frogak egiten jarraitu dute. Hau da, Samsung... bere smartwatch batekin uste dute hasi zirela ere Tizenekin frogak egiten eta kasu honetan izan da LG aurkeztu duena LGren smartwatch bat WebOS erabiltzen duena. Oraindik proiektu bat da, ez dakigu agian urrengo urterako garatuta egongo da eta ikusi izango dugu ahal izango dugu smartwatch bat LGrena WebOS-ekin.
Beste partetik ere Panasonic bere sistema operatibo propioa ez dauka, baina bat hartu du eta hartu du bat nahiko kuriosoa
Firefox
OS eta bueno, haiek adaptatu dute telebistarako.
Uste dut momentua da Mikel esateko gora Firefox.
Edo ez. Ez dakit. Dena dela mikrofonoa itxalita dago, ordun ezin du ezer esan. Cesaren birpasoa jarraituko dugu, zer gehiago daukagu Azoka honetatik atera dena.
Bueno, kontatu dudan bezala, modak eta modak eta modak eta beste moda bati buruz hitz egingo dut, selfieen moda. Oda, orian ja bukatu den 2014 urtean asko, asko eta asko izan dugun moda bat izan da. Uste dute Oscarren galan hasi zen, selfie famatu horrekin, Ellen DeGeneres.
Esen egin zuena, si, baina
bueno, boom hor hasi zen. Selfieak hor bere booma hasi zuten eta moda bat bihurtu dira. Eta Cesaren dauden enpresak moda hori ikusi dute, nabarmendu dute. Eta horregatik ba hainbat proiektu eta hainbat gaiu presentatu dituzte moda hon sartzeko. Bueno, lehena ikusi genuena orain dela hainbat hilabete mugikor batzuetan izan zen bere smartphoneen kamerak hobetzea.
Aurreko kamerak
ja hobetzea eta hainbat mugikorretan ja posiblea da ikustea aurreko kamera hobeagoa dela atzeko kamera baino. Orduan, hau da selfieak egiteko mugikor bat. Eta hainbat enpresak ja aurkeztu dute horrelako zerbait, adibidez txinatarrak Oppo aurkeztu zuen mugikor bat kamera reversiblea, kamera on bat jarri zuten, bakarrik bat, baina reversiblea zen.
Beira.
Orduan zuk jarri zenuten jarri alduzu aurrean edota atzean.
Mm-hmm.
Baina hori ez da bukatzen zen eta mugikorrentzako gailuak aurkeztu dira, adibidez flash bat zuk selfieak egiteko. Esango dut hobeto Vive Extension Selfie Flash jartzen duzu zure aurikularren portuan eta hor flash bat daukazu zuk zure selfiea egiteko.
Uste dut gehiagizkoa izan dela ja hau gauza gehiago aurkeztu dute selfiei buruz.
Dronak.
Ai ama. Ai,
bueno, hori izan da beste moda bat urte honetan. Dronak eta dronak baita ere selfieak egiteko. Orduan drona jartzen jartzen da zure horrean eta argazkiak ateratzen ditu.
Vale. Oso ondo.
Nik pertsonalki uste dut dron bat erostea bakarrik selfieak egiteko pixka bat ino
lamentable. Lamentable da.
Eta noski bukatzeko gaiu estrella stick selfieen sticka.
Joder. Ya. Izan da
bai, jarraitu dezakegu
ez jarraitu gaiuzkoa izan da. Ni badakizu zer atera dut kuriosoena Cesetik.
Zer?
Kotxeak eta motorrak. Hau da, Volkswagenekoek aurkeztu dute kotxe bat deitu diotela LGR barkatu Golf R Touch. Mando guztiak, volantea ez, baina beste guztia pantalla ukiagarriak direnak.
Hori ja aurkeztu zuen Tesla.
Vale, ordun urrengoa.
Eta ez dago gaizki, baina zuk ikusten duzu adibidez Tesla Model S, uste dut daukala bere salpikaderoan iPad edo iPad bezalako tablet handi bat eta hor manejatu dezakezula parametro guztiak.
Eta beste partetik ere enpresa bat egon da gogoro deitzen dena, haiek bere motor bat aurkeztu dutela elektrikoa dena, baina motor serio bat, ez da, hau da, ez da ziklomotor bat, hau, motosikleta bat da, eta serioa, eta bere potentzia dauka, eta nahiko garestia da ere, orduan.
Zenbat?
Ba, asko, billete asko. Hainbat billete, ez dutela esan presioa.
Ah,
imaginasen.
Oraindik ez dute jarri presioa.
Ba, ez, momentuz ez dute,
bueno,
ez dute jarri.
Bueno, kotxeak aipatu duzunez, nik kontatuko dizu gauza bat, zen eta Toyotak, kotxe enpresak, badauka proiektu bat kotxeak hidrogenoz bultzatzeko.
Begira.
Eta izan daiteke kotxe elektrikoen urrengo kompetentzia. Hor dago ere Tesla bere produktuak garatzen, bere elektrizitate tresnak garatzen, eta bere rekarga puntuak zabaltzen. Baina, baliteke teknologia hori guda honetan galtzea, eta adibidez, izan daiteke, hidrogeno pilak izatea kotxeen etorkizuna.
Hombre, hidrogenoa nahiko abundantea da gure unibertsoan. Hori ondo pentsatuta dago. Eta, bueno, gauza nahiko kuriosa izan alda. Honi buruz ere, investigazioak eta ikerketak egon ziren, ez dakit noiz non zer egin zuten, baina urte batzuk dara matzate horrelako gauzak ikertzen eta saiatzen beste energia iturri batzuk ematen kotxeei eta baita ere industriari eta beste horrelako sistemei.
Hala ere, ziur algon gara, de orain momentu honetetik bost urteraino, hau da, 2020 urtera, kotxeak asko aldatuko direla, zeren eta proiektu teknologiko asko ikusten ari gara kotxearen arloan. Hau da, kotxearen sistema operatiboak, kotxeen gidari autonomoak, kotxe elektrikoak edo ikusi dugun bezala hidrogenoz bultzatuta, eta beste hainbat proiektuak nire ustez kotxearen mundu aldatuko dutenak urrengo bost urteetan.
Eta kotxe buruz hitz egiten, zer gertatu da gabon hauetan Uberrekin?
Ai, Uber berriro tormentaren erdian, eta kasu honetan gertatu dena Uber pertsiana jaitsi duela.
Pasaden programan non utzi genuen gauza hau, hau utzi genuen komentatuz Uber suposatzen zela itxi behar zuela bere zerbitzuak Espainian, baina haiek ez zuten ezer ofiziala jaso, orduan
ez zuten borondatea.
Ez zuten ezer egin eta blokea saltatu zuten zegoen blokeo hori saltatu zuten bere zerbitzuak aurrera eramateko. Baina bapatean Gabonak berri bat ekarri
bai, ekarri zuen eta hori izan zen Uberren itxiera Espainian. Uberrek azkenik anuntziatu zuen momentu honetan ja ezin zutela bere enpresarekin jarraitu. Bai, egia da bitartean jarraituko dutela borrokan epaitegietan bere zerbitzua defendatzeko, baina hori gertatu arte ezin izango dute jarraitu. Bere komunikatuan kontatu dute bai epaitegiak ja hori debekatzerakoan imposible bihurtu du beren negozio modeloa. Eta espero dutela legeak beraientzako hobetzea eta posible egitea beren zerbitzua.
Eta bat gehiago, hau da, Frantzia, Alemania, Estatu Batuetako estatu batzuk,
China.
India, China, eta beste bat Uberren zerrendarako, ja, badirudi behin betiko gauza bat izango dela.
Ez da behin betiko gauza bat izango.
A ber, ez da behin betiko gauza bat izango, ze bere prozesu judiziala joango da, baina ja, itxita dago, eta ja, taxi gidariek suposatzen da, pozik taudela, bere negozioa ez duelako inork usurpatzen.
Nik horri buruz irakurri nuen iritzi artikulu bat esaten taxi gidariek irabazi dutela bataia bat, baina ez guda. Hau da, Uber bueltatuko da, agian ez Uber izenarekin, baina bai beste modelo bat zen eta taxi modelo negozioa taxi negozio modeloa nahiko atxeratuta dago gaur egun. Eta modelo hori hobetzeko agertu da Uber, eta agian Uber zen modelo berena taxien kontra juteko, baina bai egia dena etorkizuan jarraitzen duela, jendeak gaur egun asko erabiltzen duela sarea, interneta, mugikorrak, eta taxiak ezin dute jarraitu modelo honekin, edo ezingo dute jarraitu denbora asko. Hau da, musika negozio modeloa berdina da orain dela 10 urte.
Badakizu zer musikari buruz eta taxiari buruz hitz egiten, badakizu zein sartu da bi negozio hoietan?
Zein?
Line.
Line?
Bai, Line, mezularitza zerbitzua, bere bizitzaren momentu batean, esan zuen, bueno, negozioa diversifikatuko dugu, eta beste gauza batzuk egingo ditugu. Eta Japonean, musikaren industrian sartu ziren Sony Musicekin, eta taxien industrian sartu dira ere Uberrek kopia bat egiten, baina benetan ez da Uberren kopia bat. Hau da, sistema berdina da, zu Linen sartzen zara eta taxi bat eskatu dezakezu, eta taxia non zauden lekura joaten da, zu ezer egin gabe eta pertsona batekin itzen gabe eta gauzariek, eta baita ere ordainketa modua ia berdina da. Baina taxi konpainiekin egiten ari dute hau da, etortzen den kotxe bat taxi legal bat da. Ordun,
nire ustez hor dago gakoa. Hor da, hori da Uber egin behar izan zuena. Hau da, ez bere taxiak asmatu, baizik eta zeuden taxiekin akordioak lortu, eta hori agian ja ez da posible, zen eta ikusi dugun bezala urte honetan agertu dira hainbat erreminta taxiek, taxi gidariek egindakoak Uberren modelua imitatuz.
Bai.
Hau da, hainbat aplikazio ikusi izan ditugu eta gainera kontatu dugu nola garatu dira Euskadin adibidez. Zein izan zen
Ez dugu goratzen izena, baina bai Euskadiren mailan eta baita ere Espainia orokorraren mailan bi hizpahiru aplikazio daude taxia eskatzeko, eta azkenean bai, ikusten zena zen, hau da, etorkizuna horretara eramaten du taxi gidariek, eta bueno.
Orduan, nire ustez konklusioa da Uber hilda dago? Bai, Uberren modeloa hilda dago?
Ez, ziurrenik ez. Eta bueno, momentu batean edo bestean legea propos bat badago Uber bueltatzeko, ziurrenik bueltatuko da, edo no, beste bai, edo beste gauza bat agertuko,
beste izen da, batekin edo beste modelo batekin, baina edo egia beste, da,
edo beste jabe batekin ere, hau da, sistema berdina, beste pertsona batzuk eraman da, baina sistema berdina azkenean.
Bai, orduan taxiek, bai Uber, baina baita taxien sektorea ere nahiko lana dauka hurrengo urteetan adaptatzeko.
Badakizu legei buruz hitz egiten gertatu den Gabon hauetan, bueno, gure azken programatik ona.
Zer.
Eta hau ez dago gidoian, eta bueno.
Kontatu.
Ni komentatuko dut ja pizkat entzuleak kokatzeko. Urtarrilaren bata heldu zen, eta bapatean gure telebista guztiek ez ziren beltzez geratu, eta
2015. efektua.
Bai, kate guztiak bere emisio provisionalak edo resintoniza deitzen dena, direnak, eta emititzen jarraitzen dute. Eta zergatik?
Mantendu dutelako.
Hau da, gu gure azken programan komentatu genuen, badirudi agian gobernuak hilabete bat gehiago
emango zutela, bai, esatik izun digitala lortzeko.
Bazkenean, hiru hilabete izan dira.
Eta hor, multak eta isunak nork ordainduko ditu?
Hori izan da nire lehenengo galdera. Nola funtzionatuko dau? Operagailuek bere momentuan lizentziak ordaindu zuten 10 urteetarako. Eta lizentzia horietan dagoen indemnizazioa da egun eta 27 bat egun bakoitzeko frekuentzia hori erabili gabe. Hau da, haiek kantitate bat ordaindu badute egun bakoitzeko, kalkulua egiten, ba gobernua hori bider 1,27 bueltatuko die. Eta hau operagailu bakoitzari, lizentziatario bakoitzari hiru direla, zenbat izango da? Ba 23 milioi euro lizentziatario bakoitzari.
Baina ez da hori bakarrik, baizik
eta... Hau da, barkatu, momentu bat. 1 milioi euro, 1 milioi euro, hau egiteagatik. Bakarrik operagailuei. Eta gero, jartzen dugu, telebisten operagailuen emisioen kostoak, eta bertizen emisioen kostoak, eta beste ETB-ren eta horrelako operagailuen emisioen kostoak, dena pakete batean jartzen dugu, eta hau da zatikizun digitalaren gauzak gaizki egitearen kostoa.
Beste kosto bat gehiago ni kontatu nahi nuena dago Inigo zeren, eta dakigunez komunitate guztiak aldatu behar izan dituzte beren antenak, bueno, komunitate askok ez guztiak, baina bai askok aldatu behar dituzte beren antenak, eta kostu hori gogoratzen badugu gobernuak ordainduko zuela esan zuten.
Momentu batean,
nola?
Editorial batean komentatu genuen
bai, baina eske berri gehiago agertu dira. Zuk komunitatea kostea ordaintzen du, Eta gero subvenzio bat eskatzen du ja irekita dautenak.
Eta baliteke ordaintzea edo ez ordaintzea?
Bai, ez, baliteke ez. Subvenzioa ematen dizute, zuk obra hori egin baduzu. Baina subvenzio horiek gero haciendan tributatu behar dute.
Ai la leche. Ai la leche. Hau da, dirua ematen dizut, hau, egiteagatik, baina gero impostuak ordaindu behar dituzu, bai. Diru horren...
Zergak eskatuko dituzte, bai hori da.
Kontxo, a ber, hau ez da normala. Bai, bai.
Begira nola ordaintzen dute o milioi hoiek?
A ber, parte batetik...
Azkenean nork ordaintzen du?
Bai, 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 parte batetik dirua behar da, bale. Baina beste parte batetik, hau oso, oso ondo egiten da eta oso simple, urtarrilaren batean kanalak mosten eta jazta eta puto, eta ez dago gehiago, baina...
Eta jendea telebistare gabe utzi.
Ja, ez egin hau urrian edo azaroan ez dakit noiz egin zuten dekretua publikatu.
Gauzak gaizki...
Bai, ni nahiko kabreatuta
eta berandu.
Ni nahiko kabreatuta nago honekin, azkenean badakiguna dela delako 100 milioi euro joango direla gure poltsikoetik beste batzuen poltsikoetara, gobernuak gaizki egin duelako eta epeak gaizki diseinatu direlako eta
nik ez dakit zergatik, baina banekien
ni programa usten dut eta bueno,
jarraitu behar dugu hilo.
Ez da inbesteako izango. Begira, legei buruz hitz egiten beste berri bat aurkeztuko dizut momentu honetan, orain improvisazio bat egiten. Gogoratzen duzu gure superheroia Europar Batasunaren
berria? Bai, Europar Batasunaren berria.
Eta badakizu Europar Batasuna Raminen bueno, kausa
suposatzen ze
atzeratzen kionda vale. Esaten bueno ya ingo dugu
eskerrik asko Nelly Cross.
Eta badakizu zer esaten ari du CNMC-ak honi buruz?
Zer?
Ba, haiek beste Europako beste reguladorekin taldea egingo dutela roamina ez desagertzeko.
Eskerrik asko lobiak.
Eskerrik asko lehenengo lobiak eta bigarren CNMC. Hau da, haiek baita ere bere kontzientzia eta gauzak dauzkate, suposatzen da.
Suposatzen da. Bueno, eta, bai, horrelako zerbait.
Eta norentzako gaude? Kontsumitzaileentzako, enpresentzako, txagertatzen da, ne?
Zegaldera egiten ari
zara. Ez que ingenu egia naiz, batzuetan. Ba hori izan da gauza, gabonetan zehar berri hau irakurri genuen, CNMC-a taldetxoa egiten ari du beste reguladorekin, Nelly Crossi esateko, raminaren hau, utxi hor, eta ez mugitu.
Denbora gehiago.
Ez mugitu, usain gehiagi, ez izateko. Eta bueno, beste berri batzuk ditugu...
Bai, txikiagoak direla, baina bueno. Lehenengoa da, bueno, dakigunez jabetze intelektualen lege berriak Series Liren itxiera eragin zuen, urtarriaren lehenean ja sartu dena. Bai, itxiera zen eta aztenetan ikusi dugu nola web orrialde honek zeukan esteka guztiak, seriak eta pelikulak zeuskatenak filtratu dira publikoki.
Bueno.
Hau da, norbaiteko hor jarri ditu ja Series Li ez du funtzionatzen, baina nik filtratuko dituko hortik internetetik esteka guztiak. Hashtag bak Harris konkretuki ondo kontatuko dugu esan ez Series Li sigue.
Series
Li jarraitzen du.
Vale. Bueno, a ver, modu bat da eskenean esteka guzti horiek balioak badira eta erabilgarriak badira, bueno, bide bat da. Beste bidea izango da ziurrenik hau gertatu den kasu guztietan gero zer gertatu zen Megaupload kasua.
Hobeto esan da, nola gertatu da, zeren dirudinez pagina horren erabiltzaile batek hartu zuen, bueno, berria ikusi zuenean hartu zuen esteka guztiak gorde zituen
balasaka
hori da, eta ja Series Li kendu zituenean esan zuen hor daude.
Bueno,
zuk kentzen dizuzu berriro jartzen ditunik.
Azkenian badakizue guztiok torrentean bukatuko dugula, hau Megaploadekin gertatu zen eta kasunetan ere torrentean.
Ba begira, torrentei buruz The Pirate Bay jarraitzen du bele itzulera planeatzen, gogoratzen dugu pasaden hilabetean The Pirate Bay itxi egin zela Suedian, eta ja jarraitzen dute Pirate Bayren organizatzaileak bere ba vuelta bere itzulera kontatzen nola beraiek planeatzen ari dute aste gutxitan The Pirate Bay berriro egotea. Zer egiten ari zara?
Nik uste dut musika propos bat dagoela honetarako. Eta oso argi dago zin.
The Pirate Bay bueltan da.
Ez.
Nik ez nago ados zurekin.
Zergatik?
Beste musika bat oraindik hoberena dago The Pirate Bayren buelta jartzeko.
Ba bai, konbentzitu nauzu bestea. A proposagoa da.
Hori da. The Pirate Bay suposatzen da bueltatzen dela, bueno, ez dute kontatu justu noiz. Baina bai, egia da, ez servidore berriak egiten ari direla Jamaikan, konkretuki.
Jode.
Bai, eta kodigo berriak egiten ari direla hor egoteko weborrialdeak kendu gabe.
Bueno, bai, ikusiko dugu zer egiten duten The Pirate Bekoek. Eta
zifrado AES bat erabiliko dute. Hori da, hori da berria konkretuki.
Hori oso tipikoa da eta bueno, hori me uploadere erabiltzen du eta ez dugu musikarik jarri. Barkatu, me uploades mega hori erabiltzen du eta ez dugu musikarik jarri megari buruz hitz egiteko. Orduan, burrengo berria joango gara. Eta hori izango da McDonald'si buruz?
Bai, McDonald'si buruz eta McDonald's aurkeztu du proiektu bat urte honetan. Bueno, bere erresuma batuetako jatetxeetan mugikorrak kargatu alizateko kablerik gabe kuit teknologia erabiliz. Hau da, bere hainbat erresuma batuetako jatetxean 50 jatetxeetan, uste dut hori da proiektua erresuma batuan, oraindik bakarrik erresuma batuan, implantatuko dute kuit teknologia karga inalambrikoa jartzeko eta hor jaten den jendea bere mugikorrak kargatu alizateko.
Eta nire galdera da, zenbat jende dago bakarrik mai honetan induksiozko mugikorrekin?
Bai, bueno, hori da parte txarra. Oraindik induksiozko kargak ez daudela hainbeste garatuta. Hau da, bakarrik Nexus Gama bai dauka posibilitate hori.
Lumia
eta
batzuk ere.
Nokia Lumia batzuk ere egin dezakete. Eta, Samsung modelo batzuk ere hori egin dezakete. Hau da, ez dago hainbeste garatuta, baina, bueno, oraindik hasi dira egiten, agian bi edo hiru urte barru egongo dira mugikor gehiago.
Hau da,
pixkanaka.
Hau da, zuek bateria edo errekarga bat doainik nahi baduzue.
Mugikorroek.
Berri bat erosi, ez dago.
Bueno, eta erresuma batuan biziz, ere momentu ez Espainian ez da helduko.
Baita ere. Ba, horrela bukatuko dugu berrien atala, pausan bat egingo dugu, eta bueltan Bilbostaki buruz hitz egingo dugu ekitaldi honi buruz, eta agenda, gure agenda osatuko dugu, hori guztia, agendaren atalan.
Enpresa bat irekitzeko asmo daukazu, kontsulta ezazu oberenak, kontsulta ezazu Baskelau abokatuak. Ekintzaileei bideratutako aholkularitza oberena daukagu. Enpresa plana egin edo berrikusi, negozio ideia ikertu eta kontseilu eman, diru laguntzak eta finantzeketa bilatu. Ekintzaileentzako prestakuntza eta zure negozioa hasteko behar duzun guztia. Baskelau abokatuak, bizita gaitzazu gure Bilboko bulegoetan Nafarra kalearen 8an. Deitu 947-6294 telefonora edo sasa Zaitez baskelauabogados.com webunean. Baskelau abokatuak, zuri zuzenduta. Zure arazo informatikoen irtenbide bila basabiltza Egitek erantzuna dauka. Egitek telekomunikazioen eta informatikaren arloan behar dituzun zerbitzuak eskaintzen dizu, ordenagailuen instalazioa eta mantentzea, datuen berreskuraketa, aholkularitza informatikoa, zatikizun digitalerako moldaketa, etxeko sare lokalak urrutiko konponketa eta etxerako zerbitzua. Deitu ezazu 66-66-76-160 telefonora edo zazaitez egitek.es webgunean. Egitek telekomunikazioak zugan pausu bat gertuago.
Orain abesti bat entzungo duzue. Sarean zehareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue gogoratu subjetiba dela eta gure webunean kontaktu horreko erak dituzuela. Eskerrik asko.
Zarean zer unta berroita mabia jarraitzen dugu eta agendaren atalara heldu gara. Eta gure agendan, batez ere urtarrilerako eta martxorako ekitaldi asko ditugu, eta urrengo gatik hasiko gara, hori dela Bilbostak 2015 badakizue, ekitaldi hau kodearen munduari buruz dela, programazioaren mundua, elkomite.org programatzaileen taldea antolatzen du ekitaldi hau, baina benetan esan behar dizuet, ez dela ekitaldi oso teknikoa. Bi traketan banatuta daukate ekitaldi hau, eta bata normalean nahiko teknikoa da, nahiko de askorekin eta demostrazioak nahiko jebiak, baina beste partetik beste trak daukate, nahiko orokorra eta nahiko asekiblea dena guztiontzat. Eta hau esaten dute esperientziaz esanez, pasaren urtean Bilbostaken egon ginen eta horrela izan zen, Sidur Borja ere esan aldu horrela izan zela, zu egon zinen aurkezpenean guztia ulertzen zen, ezta?
Bai, bai, nahiko interesgarria gainera izan zen hainbat konferentzia iruste zonak izan ziren eta ulergarriak, baina bueno, hori ja kontatu genuen zen eta Bilbostaken parte afizionatuan egon ginen, ezta?
Bai, eta urte honetan ere eskema berdina izango da, hau da B-trackekin, gaiak askotarikoak izango dira, datuen visualizazioak adibidez, bikonei buruz itzeingo dute ere, nik ez dakit ze kontxo den hori, orduan konferentzia horretan jakingo dut zeri buruz den gai hau, edo Google-i buruz, gauzen internetari buruz, baita ere WordPressi buruz, WordPressa behitzen baduzue konferentzia bat dago, gaiak nahiko orokorrak izango dira, .net-i buruz programazio lenguaia horri buruz ere itxeingo da, eta gainera urte honetan beste gauza berri bat sartu dute, gida bat egin dute jateko eta lo egiteko Bilbon, eta arratsalde partean ekitaldia bukatzen denean networking bat egongo da, konkretuki Bilboko alde zaharran zazpikaleetan, Plaza Nueva tabernan, orduan agenda guztia ja urte barkatu egun guztirako egin dute Bilbostakikoek. Eta ekitaldira joan nahi baduzue, ba, urte honetan kokaleku aldatu dira, Deustoko Unibertsitatean izango da, Deustoko Bilboko kampusean, baina pasaden urteetan esiden egiten zuten informatika partean, eta aurten erekin nagusian egingo dute, konkretuki lehenengo traka, Garate aretoan izango da, eta bigarrena auditorian. Informazio guztia baita ere bere webgunean badaukazue, bilbostak.com dela, topatzeko egin duten gida horra joateko eta beste informazio guztia hor egongo da. Eta hau noiz izango da, uste dut ez dudala esan edo bestela errepikatzen dut. Urtarrilaren 17aren goizean, goizpartean izango da ekitaldi hau Deustoko Unibertsitatean. Ja zaitezte mesedez, oso interesgarria dela eta ziur zerbait ikasten duzuela Bilbostaken. Beste partetik ere urrengo asteburuan, hau da, 17. egunaren asteburuan ez, baizik eta urrengoan, 23, 24 eta 25ekoan, Global Game Jam 2015 egingo da, mundu osoko ekitaldi bat da, bi egunetan bideojoko bat programatzeko, eta kasu honetan Euskadiko mailan, Pintxo Developer antolatuko du ekitaldi hau, kasu honetan Irunen. Ez dakigu beste egoitzak egongo diren, baina ziurrena da Irungoa Pintxo Developer antolatzen duela, eta 23, 24 eta 25ean antolatuko dena. Informazio gehiago nahi baduzue, globalgamejam.com webgunean dago. Eta baita ere, asteburu horretan Glubeko Bizkaiko Linuxeko erabiltzaileen taldearen bilera ospatzen da. Informazio gehiago nahi baduzue bilera horri buruz, bere webunean kontakturako bideak daukazue Glubeko bilera noizetanon den jakiteko, glub.biz da bere webunea. Eta konfirmatu diren beste ekitaldi batzuk dira Mobile World Congress 2015, hori ja bagenekien, martxoaren 2-tik 5-era izango dena, CeBIT 2015, martxoaren 16-tik 20-era izango dena, eta gure arloan ospatzen den bata izango da Gipuzkoa Encounter 9-a, datak ja konfirmatuta daude, Sabino gure programan komentatu zuen, martxoaren erdialdean izango zela, ba, justu martxoaren erdialdean. 13an, 14an eta 15an Usabalkiroldegian izango da, berriz ere Tolosan, Gipuzkoa Encounter 9-a. Ez dakigu noiz irekiko diren inskripzioak eta momentuz ez dutelako ezer esan, baina apuntatu data eta apuntatu webuneak gipuzkoaencounter.org dena, ziurrenik sarrerak han egingo dutela, baina modu impresionantean. Eta gure urrengo programa noiz izango da? Ba, urrengo astean, sarean zehar 143 entzungai izango duzue zuen bide normaletan, irratietan eta podcaster reproduktoretan ere, gure webunean, eta ja, badakizuen noiz eta non entzun sarean zehar, bestela zenukerako hau entzungo, ez da.
Sarean zehar.
Eta horrela bukatzen dugu sarean zeharen 142 hau, Cesari buruz asko itxegin dugu, Bilbostaki buruz ere. Pena merezi duen ekitaldi bat da, benetan esaten dut, eta baita ere beste gauza bat esango dut, behin eta berriz esaten dute Bilbostakikoek, iau garela ekitaldi honi buruz hitz egiten duen komunikabide bakarra, eta ez dut ulertzen, eta hori ezinezkoa da. Orduan, joan zaitezte ekitaldi horretara eta demostratu komunikabide guztiei okerrean daudela, eta puto, eta jazta. Borja Arbos, eskerrik asko, eta horreko arte.
Eskerrik asko Inigo, eta entzulo guztioi, urrengo aster arte.
Borja berriz ere, ez, Mikel Carmona, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta berrikuspen teknikoa egiteagatik.
Agur!
Agur, eta gu bueltan egongo gara urrengo astean Bilbostaken ondoren, joan zaitezte ekitaldi horretara. Bai, spam asko egiten ari dut, ¿verdad? Egia? Bueno, hori, badakizue. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta horrengo astera arte. Agur.